السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أحبتي في الله الحمد لله kita kembali membuka kebaikan setelah kebaikan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita telah menyelesaikannya. Tentu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkesinambungan seorang muslim dan muslimah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan ini semua menjadikan kita termasuk yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang tertuju kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari sebuah tugas, maka bangkitlah engkau, bangunlah engkau untuk melaksanakan tugas yang lain. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan usaha kita pada hari ini masuk dalam kategori yang disebutkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, dalam kebaikan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla pula memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang sedang melaksanakan perintahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, menuju pengampunan Rabb kalian. Bersegeralah kalian, kata Allah Azza wa Jalla, menuju surga Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisi waktu dengan ta'atillahi Azza wa Jalla, bersambung dengan ketaatan yang keberikutnya, bersambung dengan ketaatan yang keberikutnya. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus kita pertahankan di dalam hidup. Karena akan terjadi perubahan, perubahan pada diri kita, lalu kemudian berdampak terjadinya perubahan dalam pelaksanaan ketaatan itu. Bagaimana tidak, barakallahu fikum? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, seorang pilihan Allah Azza wa Jalla, Nabi minal Anbiya, diberikan hadiah untuk menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara fi qalbi basharin. Sebuah nikmat yang tidak pernah dilihat oleh kasat mata. Nikmat yang tidak pernah didengar oleh gendang telinga ini. Sebuah nikmat yang tidak pernah terlintas di dalam benak. Saking banyaknya, saking bermacam-macamnya. Di dalam surga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa yang menyertainya, jangan anda mendekati pohon ini. Allah Azza wa Jalla melarang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bersamaan berada pada nikmat yang sangat megah dan mewah yang tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Nikmat yang ada di dalam surga, Allah berpesan, jangan engkau dekati pohon ini. Suratan takdir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam telah mendahului keberadaan dia di dalam surga dengan kenikmatan yang banyak yang dia dapatkan. Suratan itu dia harus melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dibanding dengan akalnya seluruh manusia bagikan setitik air yang berada di tengah lautan. Betapa sempurna sebagai manusia, namun itulah kehidupan yang namanya Bani Adam. Melakukan khata, banyak keseliruan dan kesalahan. Sudah terlalu banyak nikmat yang ada di dalam surga, dia pun harus melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, larangan untuk mendekati pohon itu. Karena itulah dia dikeluarkan dari dalam surga. Nabiullah Adam dan istrinya Hawa harus keluar dari dalam surga, barakallahu fikum. Ketentuan hidup yang harus dilaluinya. Dia tercipta atau diciptakan kemudian menempati tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun dia harus keluar darinya untuk kemudian hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam fatabah, Nabiullah Adam membuka pintu taubat dengan selebar-lebarnya. Allahu Azza wa Jalla menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan ternyata dari dunia ini, tempat berjuang, tempat beramal, tempat berkarya, tempat menghadapi tantangan-tantangan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dari dunia ini untuk dikembalikan ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Tentu berbeda. Engkau dikasih hadiah, lalu engkau berjuang habis-habisan untuk mendapatkan hadiah yang sama dan serupa. Beda. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Sekarang dia memasukinya melalui sebuah perjuangan dan pengorbanan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kemudian iblis menjatuhkan seseorang dalam kesalahan dan kekeliruan, dia menganggap inilah akhir dari urusannya. Hancur. Anggapannya iblis laknatullah alaih. Ternyata ada pintu yang tidak dianggap oleh iblis laknatullah alaih. Bila pintu ini dibuka, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Bahkan akan ditukar dengan kebaikan. Inilah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ungkapan dari iblis setelah melakukan, menjadikan seseorang terjatuh di dalam kesalahan, lalu bertaubat kepada Allah. Ya laitani lam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku dulu tidak menjadikan dia terjatuh di dalam dosa. Ternyata setelah jatuhnya dia di dalam dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kondisinya lebih baik dari sebelum dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Inilah yang dikhawatirkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ya laitani lam uqi'hu. Lam uqi'hu. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dia ke dalam kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan, ternyata pada diri manusia ini ada tiga bab, ada tiga abwab, tiga pintu yang darinyalah setan akan masuk kepadanya. Dari tiga pintu inilah setan akan memasukinya. Barakallahu fikum. Mana dia ketiga pintu yang disebutkan? Beliau sebutkan di dalam kitab Wabilus Saib. Pertama adalah al-ghadabu, sifat emosional yang ada pada manusia itu. Maka setan akan masuk kepada dirinya melalui pintu al-ghadab ini, yaitu marah. Sifat emosional yang ada pada diri seseorang akan menjadi alat untuk kemudian merusak dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." "Ya Rasulullah, titipkan kepadaku wasiat." Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan wasiat yang sangat singkat, "La taghdab." Jangan engkau marah. Orang tersebut dalam penjelasan As-Sa'di rahimahullahu taala menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menitipkan pesan, sedang menitipkan pesan pada dirinya adalah furu', cabang dari kebaikan. Mungkin ada pesan lagi yang sempurna. Dia mencoba bertanya lagi, "Wasiatkan saya ya Rasulullah." Rasulullah tetap mengatakan, "La taghdab," jangan anda marah. Dia mencoba lagi, jangan-jangan ada lagi wasiat yang lebih. Dia coba lagi mengatakan, "Wasiatkan kepadaku ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Maka tatkala orang ini mengetahui kalau wasiat ini adalah jami', syamil, kamil, dia berhenti untuk memintanya. Dia tahu kalau ini adalah pesan yang mencakup segala-galanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka salah satu pintu yang dengannya akan, atau setan akan memasuki seseorang, melalui sifat al-ghadab, sifat emosional yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam berwasiat, "La taghdab." Karena kalau sifat marah tidak kemudian bisa direm dan bisa dibendung, yang ada adalah membalas. Yang ada adalah dendam. Barakallahu fikum. Yang kedua pintu yang disebutkan oleh Nabi Ali, oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah al-ghaflatu, sifat lalai yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Dan maaf-maaf saja yang harus kita akui di dalam hidup, kelalaian kita ini bukan saja dalam hal menghadapi sebuah larangan, tapi kelalaian kita itu ada seringkali terjadi di saat kita melaksanakan kewajiban. Rahimani wa rahimakumullah. Karena kita selalu berada dalam kekurangan dan kelalaian ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا." Di saat kemudian ingat kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, apabila kemenangan itu datang, engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam afwaja. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menutup perjuangan beliau sallallahu alaihi wa sallam yang benar-benar berjalan dalam koridor syariat Allah subhanahu wa ta'ala sudah terlihat buahnya di dunia sebelum akhirat. Perlindungan, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan demi kemenangan, barakallahu fikum, setelah meraup semuanya ini dan akan mengakhiri perjuangannya di dalam hidup ini. Allah Azza wa Jalla berpesan dua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau kepada Rabbmu. Semuanya ini dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Engkau bisa berbuat. Engkau bisa berjuang. Engkau bisa bergerak. Engkau bisa berperang. Engkau bisa segala-galanya. Adalah karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Terhadap perjuanganmu yang telah lalu dan yang telah lewat. Wastaghfirhu. Dan mintalah ampun. Atas segala kekurangan-kekurangan, barakallahu fikum. Seseorang setelah melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk membuka atau mengawali setelah selesai sholat itu zikir dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau rahimahullah al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, demikian manusia dalam melaksanakan kewajiban saja banyak hal yang terjatuh dalam kelalaian. Barulah kita sholat, ma'asyiral ikhwah. Betapa beratnya untuk menjadi orang yang khusyuk padanya. Ketika takbir masih ingat. Setelah itu lenyap, hilang. Bukankah ini adalah sebuah kekurangan? Bukankah itu adalah gambaran dari sebuah kelalaian? Maka setan akan memasuki kita dari pintu yang ini, barakallahu fikum. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah syahwat. Yang ketiga adalah syahwat, barakallahu fikum. Termasuk dari syahwat apa yang telah menjatuhkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk kemudian mendekati pohon. Syahwat di sini bentuknya adalah al-hirsu, sifat kerakusan yang ada pada diri seseorang. Al-hirsulah, sikap inilah, sifat inilah yang telah menjatuhkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dalam kesalahan, barakallahu fikum. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, berarti setiap bani Adam berada dalam ancaman hidup. Maka disinilah letaknya untuk banyak melakukan evaluasi ke dalam dirinya. Karena semua perkara akan bisa dimasuki oleh setan untuk mengobrak-abrik diri kita sendiri. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mazibani, ja'iani, ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar dilepas pada seekor kambing. Tidaklah dua ekor serigala dilepas dalam kondisi lapar, dilepas pada seekor anjing, seekor kambing, akan lebih merusak dibanding dengan kerusakan seseorang yang rakus terhadap harta dan terhadap posisi kedudukan pada agamanya. Bahasa yang lebih jelasnya lagi, kerusakan orang yang punya jiwa kerakusan, nanti kita akan sebutkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini yang disebut dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Seseorang yang punya kerakusan terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, kerusakan yang ditimbulkan pada agamanya itu lebih besar dibanding dengan dua ekor serigala dalam kondisi lapar yang mencengkeram, yang mencabik, yang menggigit, yang merusak tubuh anjing. Betapa ngerinya serigala dalam kondisi lapar dua ekor menghadapi satu kambing. Namun kerusakannya itu belum separah kerusakan orang yang rakus terhadap dunia, rakus terhadap posisi dan kedudukan terhadap agamanya. Barakallahu fikum. Ini adalah informasi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dalam kondisi kita butuh di dunia ini dengan namanya al-mal, yaitu harta. Dalam kondisi ada kecenderungan pada diri kita ini untuk muyul, cenderung ingin dilihat, ingin berbuat, ingin ini, ingin itu. Ini di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lampu merah. Ini sangat bahaya. Barakallahu fikum. Seseorang yang besar kemauan dan keinginannya terhadap harta dan juga terhadap kedudukan dan posisi, ingin menjadi orang yang terkenal, ingin menjadi orang yang ternama, ingin menjadi orang yang di atas, teratas, ingin menjadi orang yang terdepan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini malapetaka dan marabahaya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kata beliau, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wasyahwatal khafiyyah." Sesuatu yang paling menakutkan diriku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menimpa umatku, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa umatku, satu, ar-riya'u. Loh, kan riya itu dosa syirik kecil, iya. Ar-riya, karena kecil sering orang meremehkan, akibatnya besar. Karena kecil di saat orang terjebur padanya, sulit untuk bisa kembali menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi kalau ada anggapan pada dirinya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syirkul iradah, orang yang terjatuh pada syirik al-iradah, kemauan, keinginan, disetarakan Allah dengan kemauan menuju hambanya, atau keinginan dari hambanya, atau semata-mata mencari sanjungan dan pujian apa saja yang ada di tangan manusia. Syirkul iradah ini gambarannya bagaikan lautan yang tidak bertepi. Maknanya adalah kalau seseorang terjatuh ke dalamnya syirkul iradah, maka sulit, kecil harapannya untuk bisa selamat. Bagikan lautan yang tidak bertepi. Barakallahu fikum. Ini hal yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menimpa umatnya adalah satu, ar-riya. Dan yang kedua adalah asyahwatal khafiyyah. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hadhihi asyahwatul khafiyyah ya'jizu 'anil wuquf 'ala ghawailiha kibarul ulama fadlan 'an 'ammatil 'ubbad. Kata beliau, syahwat al-khafiyah ini, syahwat al-khafiyah ini berat, sulit untuk kemudian terjaga dan terpelihara dari malapetakanya. Sulit untuk kemudian bisa terselamatkan dari mara bahayanya. Kibar ulama. Kita tutup ya. Apa azan dulu? Baik. Fadhal barakallahu fikum. Azan dulu rahimahun wa rahim. Ahibati fillah, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa innama yubtala biha al-ulama' wal-ubbad al-mushammiruna an saqil jiddi lisuluki sabilil akhirah. Sesungguhnya dengan syahwat khafiyah ini diujikan kepada para ulama, berarti orang-orang yang berilmu, kepada ahli ibadah yang mereka telah menyingsingkan lengan tangannya untuk bersungguh-sungguh menempuh jalan akhirat, di mana di saat mereka telah berupaya untuk menundukkan jiwa-jiwa mereka dalam ketaatan, memutuskan syahwat yang ada pada diri mereka, lalu kemudian membawa jiwanya untuk selalu dalam keibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada kemauan dan keinginan serta ketamakan dari alim, ulama atau dari ubat ini untuk melaksanakan maksiat-maksiat yang berbentuk nampak, karena sudah dia lawan, dia habisi segala yang dia miliki untuk kemudian menindih jiwanya, memutuskan syahwatnya, barakallahu fikum, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia melihat dan menyaksikan dirinya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dia seolah-olah berada di dalam ketulusan dan keikhlasan, ketinggian dalam mujahadah, dia menemukan ada liddatil qubul indal khalq. Dia orang yang berupaya untuk menjaga diri dari kesalahan. Dia sudah banyak menyelesaikan orang yang berproblem, yang ini, yang itu, barakallahu fikum. Ia yang terjatuh di dalam dosa, yang terjatuh di dalam kemaksiatan, melihat adanya kabul, adanya sambutan dari kalangan annas ibadallah, barakallahu fikum. Mereka memandang kepadanya ke dalam jiwa atau kelezatan yang dia dapatkan dalam ketaatan itu. Orang-orang memandang dengan wajah yang penuh hormat, ta'zim, memuliakannya, barakallahu fikum. Nah, disinilah dia, barakallahu fikum, berubah. Dia tidak akan melaksanakan dosa kemaksiatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang du'afa'ul iman, oleh kita mungkin yang lemah imannya, barakallahu fikum. Tapi dari sisi yang lain, terlihat ada penerimaan, terlihat ada pengagungan, terlihat ada pemuliaan, barakallahu fikum. Lalu kemudian mendapatkan pada dirinya lizzah azimah, kelezatan yang sangat dari qabul manusia ini menerima dia, dari manusia ini mempersilahkan dia, dari manusia ini membuka dirinya, barakallahu fikum, untuk segala-galanya. Orang melihat, orang memandang kepada dirinya dengan wajah penghormatan, pengagungan dan pemuliaan. Ada pada dirinya lidzah azimah, sebuah kelezatan yang besar, barakallahu fikum. Dengan kelezatan yang besar itu pokoknya rendah yang namanya maksiat lahiriah itu. Dia tidak akan pernah mau mendekatinya. Namun ada kelezatan di saat banyak orang menerimanya, di saat banyak orang mengeluk-elukannya, memujinya, menyanjungnya, memposisikan dia, barakallahu fikum. Nah, dia menyangka dirinya berbuat di dalam ibadat itu, orang yang mukhlis lillahi azza wa jalla, menganggap dirinya berada dalam golongan barisan orang-orang yang ikhlas. Padahal waqad athbata fi dina fi diwanil munafiqin. Padahal dia sudah masuk dalam catatan golongan orang-orang yang munafik. Dia tidak tertarik untuk berbuat karena sudah habis segala-galanya memperjuangkan dirinya untuk selalu berada pada sabil al-akhirah. Tidak ada ketamakan untuk melakukan hal yang diharamkan secara lahiriah. Maka di saat kemudian ada kabul, penerimaan dari manusia, datang penghormatan, datang pemuliaan, barakallahu fikum, dia menemukan lizzah azimah pada dirinya. Ada kelezatan yang dijumpai, barakallahu fikum. Enak, senang. Lalu kemudian dia sudah menganggap dirinya berada dalam derajat al-mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ternyata dia masuk dalam catatan al-munafikin. Ini adalah makidah, kata beliau. Ini adalah tipu daya yang sangat besar. Tidak ada yang selamat darinya illal muqarrabun, kecuali orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, barakallahu fikum, walidhalika qil akhiru ma yakhruju min ru'usi siddiqin hubbur riyasah. Akhir yang paling keluar dari para tokoh-tokoh siddiqin, barakallahu fikum, dari orang-orang yang salihin, yang paling terakhir keluar adalah hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta posisi dan kedudukan. Sangat mengerikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan, kalau ini merupakan da'ad-dafin, sebuah penyakit yang sangat berbahaya dan tersembunyi, dan merupakan syabakah syayatin, jebakan, perangkap setan yang paling besar, beliau mengatakan wajib untuk kemudian menjelaskan, mensyarah hakikatnya dan pembagian-pembagiannya. I'lam, ketahuilah, anna aslal jah huwa hubbu intisyari sayyid wal istihar wa dhalika khatarun azimun wassalamatu fil khumuli, kata beliau, barakallahu fikum. Asal dari munculnya jah, ingin berposisi, ingin kedudukan dan seterusnya, adalah cinta tersebarnya ya kebaikan dia, tersebarnya omongan-omongan, barakallahu fikum, ketersohoran. Dan ini adalah malapetaka yang besar. Ini adalah malapetaka yang besar. Kalau seseorang sudah senang ketenaran, senang nama-namanya disebut, diangkat, dibicarakan, dieluk-elukan, barakallahu fikum, maka ini adalah mara bahaya yang besar. Keselamatan itu di saat kita menyendiri, bersembunyi, barakallahu fikum, tidak mau dikenal oleh orang. tidak mau dikenal oleh orang, barakallahu fikum. Di sini keselamatan. Inilah yang disebut dengan syahwat al-khafiyah. Tidak ada yang selamat dari syahwat yang tersembunyi ini. Gambaran syahwat al-khafiyah itu adalah menginginkan kedudukan, posisi, ketenaran, menjadi orang ternama, menjadi orang. Ini kan semuanya ada pada keinginan. Barakallahu fikum, tersembunyi. Ini adalah berbahaya. Malapetaka, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita bersama-sama untuk terus melakukan koreksian, evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Apapun yang kita ketahui dari mara bahaya hidup ini, akan bisa mengenai diri kita sendiri. Akan bisa mengenai diri kita sendiri. Jangan sampai kita di dalam hidup ini merasa aman, barakallahu fikum. Sudah terlalu banyak orang alim terjungkir balik karena syahwat al-khafiyah ini. Karena syahwat yang tersembunyi ini, barakallahu fikum. Dan ini mara bahaya di depan kita. Kita harus lindungi diri dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita lindungi diri kita dengan banyak-banyak muhasabah, mengevaluasi ke dalam diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Itulah kemampuan yang ada pada diri, barakallahu fikum. Kesalahan dari syaitan dan diri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan maaf. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan kebaikan lebih dari apa yang mereka korbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.